Қадірмен дағайын әуе толқынды азаттық радиосы енді сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Сәрсенбі күні мамыр айының 17-сінде Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті ғимаратында өзін-өз жарған Рақымжан Мақаттың 12 сергіне қатысты сот үкімі шықты деп хабарлайды азаттық радиосының аймақтағы тілшісі. Айыпталғандардың алдында 15 жыл, ең соңғысына 1 жылға дейін түрме жазасы кесілген. Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат ұлттық қауіпсіздік туралы заң қабылдады. Қабылданған құжатта ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіретін дәйексіз ақпаратты әдейі бұрмалап тарату арқылы қоғамның және жеке адамның сана-сезіміне ақпаратты әсер ету қауіп-қатер ретінде аталған. Билік пен инвесторлардың 2 жылға жалғасқан текетіресінен кейін Қазақстан қарашығана жобасының 10% үлесіне иелен болды деп хабарлайды тілшілеріміз. Тілшілеріміз осы ақпаратты да зерттеп көрген болатынды. Желтоқсан оқиғасына қатысты саяси баға, ал оған қатысқандардың саяси құқықтық мәртебесін анықтайтын заң қабылдауды сенатор оқиғаның 25 жылдығына бірер күн қалғандығына көтерді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қымбатты ағайын, әуе толқынында азаттық радиосы жоғарыда аталған және одан өзге де осы күннің өзекті деген тақырыптарын енді кеңінен сабақтай отырсақ, жоғарыда айтқанымыздай, Ақтөбеде осы сәрсенбі күні сот үкімі шығып отыр. Онда мамыр айында ұлттық қауіпсіздік ғимараты жанында өзін-өзі жарып жіберген Рақымжан Мақаттың әріптестері, серіктері деп 12 адам тұтқындалған болады. Міне, осы 12 адамға сот үкімі шыққан екен. Соттың үкім шығару сәтіне қатысқан біздің осы аймақтағы тілшіміз Жаңагүл Жүрсін қазір телефон байланысында. Жаңагүл ханым, саламатсыз ба?
Сәлеметсіз бе?
Жаңагүл, сонымен сот үкімінің егжей-тегжейін тыңдармандарға хабардар етсеңіз, 12 адамға түрлі мерзімде түрме жазасы кесілген екен, оларға қандай нақты айыптар тағылып отыр?
Иә, сот үкімі осыдан бір сағат бұрын ғана шықты. Ақтөбе облысы қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық соты сәрсенбі күні Жангешті содыр Рақымжан Мақатовтың сыбайластарына қатысты үкім шығарды. Естеріңізде болса, Рақымжан Мақатов биыл мамыр айының 17-сі күні ұлттық қауіпсіздік комитеті Ақтөбе департаментінің ғимаратында өзін өзі жарып жіберген болатын. Осы жарылыстан жарты сағат өткеннен кейін Ақтөбеде 12 қамауға алынды. Олардың барлығы Ақтөбе облысының тұрғындары. Оларға қылмыстық кодекстің лаңкестік топ құрғаны үшін, лаңкестікті насихаттаған үшін, қару сақтаған үшін деген секілді бірнеше ауыр бабымен айып тағылған болатын. Сол 12 айыпталушының бірі Есет Махуов бүгін сот үкімімен 17 жылға бас бостандығынан айырылды. Оған қылмыстық кодекстің 6 бабы бойынша айып тағылып отыр. 6 баланың әкесі Есет Махуов 42 жаста. Біз осыған орай Есет Махуовтың адвокаты Жұмабай Арыстановтың пікірін сұраған болатынбыз. Адвокат Арыстанов сот үкімімен келіспейді және жоғарғы сотқа апелляция бермекші.
Был жамағат, но не террористическая группа, понимаете? Это две разные вещи.
Да, ближе жамағат
басында. Да, религиозный убеждение, люди собирали, значит, обсуждали каноны религии и тому подобное. Я считаю, что терроризм, создание террористической группы и жамағат – это совсем две разные вещи. Решительный каза Абиланчус, Удангин, Зоғаров сотта. Негізі, істемежелер на всякий скимите увеспим сотну кому.
Жаңагүл ханым, Жұмабай Арыстанов енді жоғарғы сотқа арызданамыз деп отыр ғой. Бұл енді осы сотталған 12 азаматтың біреуінің адвокаты. Жалпы осы бүгін үкім шыққан азаматтардың адвокаттарымен қатар туған туыстарымен де осы соттан кейін тілдесіп әңгімелесе алдыңыздар ма?
Иә, сотталушылардың бірқатарының тума туыстары бізге сұхбат берген болатын. Осы тағы бір айыпталушы Хабибола Жаңбыршинге сот үкімімен 3 жыл мерзім кесілген болатын. Айыпталушының әпкесі Гүлнар Жаңбыршина сот үкіміне риза.
Очень рада. Я не ожидала, когда прокурор 16 лет просил, я думала, все, меньше 10 не будет. Но я сейчас рада. Я очень рада, меня даже я не знала, что делать.
Жаңагүл, сонда Жаңбыршинға жаңағы 10 жылдан кем қанша түрме жазасы кесілді? Жалпы басқа да адвокаттар не дейді енді осы үкім жайында?
Сот үкіміне Әлібек Бердібековтің адвокаты Сергей Маков та риза емес. Әлгінде айтқандай Жұмабай Арыстанов секілді, бұл кісі де апелляция бермекші жоғарғы сотқа. Адвокат Маков өзінің пікірін былай жеткізді.
Ну, функциональные обязанности, как предъявлено обвинение, у всех одинаковые, у рядовых членов. Подбор кадров, идеологическая работа, там, призывы к терроризму, хотя ничего этого нету, просто слова. По предъявленному обвинению, но никаких доказательств нет.
Жаңагүл, сонда істі қарау барысында одан кейін соттағы тергеулер кезінде жалпы осы күдіктелген осы бүгін айыпталған адамдардың үйлерінен табылған бір айғақтар, заттар бар ма екен, ол жөнінде айтылды ма?
Сот процессы екі аптаға созылды, және процесс жабық болғандықтан мұндай мәліметтер біздің қолымызда жоқ. Бірақ біздің адвокаттардан сұрап білуімізше, көптеген тағылған айыптардың бір қатарының заңды дәйегі болмаған.
Рахмет онда.
Мысалы...
Жақсы-жақсы жалғастырыңыз.
Мысалы, 17 жылға бас бостандығынан айырылған Есет Махов, оған ол баста қылмыстық кодекстің 9 бірдей бабы бойынша айып тағылған екен, кейін заңды дәйектер болмағандықтан 6 ғана бап бойынша сот бүгін үкім шығарды.
6 бап бойынша соның өзінде 17 жылға ең үлкен көлемдегі түрме жазасын алып отыр, е? Рахмет онда, Жаңагүл, енді адвокаттар болмаса туған туыстары келесі сот деңгейіне арызданып жоғарғы сотқа дейін барамыз деп отыр ғой. Сондықтан да тыңдармандарға бұл істің әрі қарайғы дамуы егжей-тегжейімен таныстырып отырамыз ғой деген үміттеміз. Ардақтаған сонымен мамыр айында Ақтөбе облыстық ұлттық қауіпсіздік ғимаратында өзін өзі жарған Рахымжан Мақаттың серіктестері деп ұсталған 12 адамға Ақтөбеде соттың үкім шығарғаны жөнінде айтып өтті өздеріңізге.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қазақстан парламентінің жоғарғы палатасы Сенат сәрсенбі күні ұлттық қауіпсіздік туралы заң қабылдады. Қабылданған құжатта ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіретін дәйексіз ақпараттарды әдейі бұрмалап тарату арқылы қоғамның және жеке адамның сана сезіміне ақпараттық әсер ету қауіп-қатер ретінде аталған екен. Міне, осы қабылданған ұлттық қауіпсіздік туралы заңдағы кейбір баптар, жалпы олардың қалай талқыланғаны жөнінде біздің тілшілеріміз осы заң жобасын ұсынушылармен әңгімелесіп, оны зерттеушілермен сөйлескен еді. Микрофон алдына Мақпал Мұханқызын шақырайық.
Сәрсенбі күні Қазақстан парламенті Сенатының жалпы отырысында депутаттар Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы заң жобасын қабылдады. Заң жобасына қатысты Сенаттың халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік комитеті берген қорытындысында бұл құжат ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің тиімді құқықтық тетігін құруға бағытталатыны айтылған. Атап айтқанда, бұл заң мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы өкілеттіктерін, олардың қызметін ұйымдастырудың құқықтық негіздерін анықтайды. Ақпарат бойынша бұл заң жобасында тұңғыш рет ақпараттық қауіпсіздік кеңістігіндегі қауіптер анықталып бекітілген, заңның шикі тұстарын сынап ескерту айтқан кезде құқық қорғаушылар әсіресе осы мәселеге заң жобасы авторларының назарын аударуға тырысқан болатын. 1990-ның 14 күні қоғам тарапынан айтылған сын ескертпелерге қатысты Сенат депутаттары оған бірқатар түзетулер енгізді. Заңның 16-шы бабының 6-шы тармағындағы негативтік ақпараттық ықпал жасау және деструктивтік пиғылдағы құрылымдар деген баға беруші ұғымдар алынып тасталды деп хабарлады Қазтаг агенттігі. Ал мұны Сенат өкілі Ербол Пірниязов та растады.
Жаңдай деструктивті деген сөздер алынып тасталды, негативті деген сөздер алынып тасталды, тек қана жалған ақпаратты таратуға байланысты. Мүлдем басқа редакциясы берілді. Мен есімде жоқ қазір, бірақ ондай бағалайтын сөздер алынып тасталды.
Сөйтіп 6-шы баптың түпкілікті редакциясында ұлттық қауіпсіздікке нұқсан келтіретін дәйексіз ақпаратты әдейі бұрмалау және тарату арқылы қоғамның және жеке адамның сана сезіміне ақпараттық әсер ету қауіп-қатер ретінде аталған. Бұған дейін бірқатар оппозициялық партиялар мен қоғамдық ұйымдар енетін халық майданы қозғалысы, егер заң алғашқы нұсқада қабылданатын болса, онда билік азаматтарға негативті ақпараттық әсер етті деген желеумен шынайы объективті ақпарат таратуға кедергі қояды деп мәлімдеген болатын. Заң жобасын зерттеген Алматы қаласы комитетінің төрайымы Нинель Фокинаның пікірінше, негативтік ақпараттық ықпал жасау, деструктивтік пиғылдағы құрылымдар секілді бұлыңғыр ұғымдар заң жобасынан алынып тасталғанмен, тәуелсіз ақпарат құралдары үшін қауіптер сол күйінше сақталып қалып отыр.
Он сейчас выглядит более цивилизованно, но сама по себе как угроза национальной безопасности.
Заң жобасының 16-шы бабындағы 6-шы тармақ қазір салыстырмалы түрде өркениеттілеу болып көрінеді, бірақ жалпы дәйексіз ақпаратты әдейі бұрмалау және тарату арқылы қоғамның және жеке адамның сана сезіміне ақпараттық әсер етуді ұлттық қауіпсіздікке төнген қауіп ретінде қарау бұл түсініксіз. Себебі бізде жалған ақпарат таратқан үшін жауапкершілікке тарту баптары бақ туралы заңда, сонымен бірге қылмыстық кодексте де бар. Бұлардың барлығы азаматтық құқық, журналистер мен қарапайым азаматтар арасындағы қарым-қатынасқа байланысты анықталған болатын. Ал қазір бұл қылмыстық жауапкершілік санатына кіріп, ұлттық қауіпсіздікке төнген қатер ретінде бағаланып отыр. Сондықтан бұл баптар өркениеттілеу көрінгенмен негізгі мәйегі сақталып тұр.
Это немножечко цивильнее выглядит, а существо статьи осталось.
Сенат мақұлдаған Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы заң президентке қол қоюға жіберілді. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосының әуе толқынына шыққан хабарларды сіздер azattik.org деп аталатын сайтымыздан да оқи аласыздар. Біз хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен әрі қарай жалғастырсақ. Қазақстан қарашығанақ консорциумының 10% үлесіне ие болды. Осылайша 2 жылға созылған Қазақстан билігінің халықаралық консорциум инвесторлармен текетіресі алғашқысының жеңісімен аяқталған тәрізді. Бұл жайтқа қатысты экономист мамандар түрлі пікір айтады. Басым көпшілігі жаңалықты өте оң жағдай деп бағалап отыр. Тақырыпты Мәншүк Асаутайдан тыңдап көрейік.
Сәрсенбі 1990-ның 14 күні Қазақстан үкіметі қарашығанақ жобасының 10% үлесін иеленетіндігі жайлы хабарланды. Осылайша 2009 жылдан бері созылып келе жатқан келіссөздердің нәтижесінде қарашығанақ консорциумы Қазақстанның пайдасына 2009 жылдың соңына дейінгі уақыттағы келіспеушіліктерді реттеуге қатысу үшін 5% үлес беруге және жобаға қатысу үшін қосымша 5% нарықтық бағамен сатуға келіскен. Экономист Ораз Жандосов бұл ақпаратты жағымды деп отыр. Оның сөзінше, енді Қазақстан бұл жобадан тек салық алып қана қоймайды, тұтастай консорциум жұмысына араласа алатындығы маңызды екен.
То есть, что не только теперь республика будет получать налоги от этого проекта, но и будет счастливых участников, что дает возможность прямо влиять на там концепцию, дизайн, разработку последующих стадий, а также там прямо участвовать, определять там правила и порядок закупок, которые делает.
Қазақстан 10% үлес үшін 2 миллиард доллар төлегендігін атап өткен Ораз Жандосов, бұл сома өзін-өзі ақтайтындығына сенімді. Алайда ендігі маман Бейсенбек Зиябекұлы Қазақстан әдетте осы сынды маңызды жобаларға қатысты шешімдерді асығып ойланбай қабылдайтындығын атап өткен еді.
Қарашығанақ әлемдегі шикізат көзінің ең үлкен байы жері. Сондықтан бұны кезінде сатпауымыз керек еді. Кезінде өкімет бізге қаражат керек, басқа керек деген мәселелермен оны сатуға сондай мәжбүр болдық дейді. Но бірақ ақшаны тек сатумен ғана табуға. Ол кезде мемлекет несие алуына болатын еді мемлекеттің атынан. Оны өзіміз асфальт еткенімізде өте дұрыс болатын еді. Халықтың, бүкіл ұлттың байлығымен бұндай шаралар қолданған өте дұрыс деп есептемеймін мен. Бізде Қазақстанда қаражат уақытысында да қазірде осындай пайдалы өнеркәсіпке салатын қаражат жетеді. Тек қана оны іздей білуіміз қажет. Қайта енді 10%-ын қайтып алғаны жақсы болды, бірақ та бұл жеткіліксіз дейін. Бұл кезінде қатты ойланбай істелінген дүниеме деген ойда.
Өз кезегінде экономист Меруерт Махмутова бұл істе әлі анық емес тұстар жетерлік деп отыр.
Ең біріншіден бұған ие болатыны кім? Ұлттық компания ма, немесе Қазмұнайгаз өнімдеу барлау ма, сондай нәрселерді анықтауымыз керек. Себебі бұл дәл осы компаниялардың еңбегінен дағы Қазақстанның еліне жалпы оншалықтай бір көп түсіп жатқан пайда көріп жатқан жоқ. Бұлар енді 5%-ды 1 миллиард долларға сатып алып, қалған 5%-ын оларға төлеу керек дегендей салықтың орнына, мөлшері 2-2 миллиардтың орнына жапқанға келісіп отыр. Сондықтан әлі бір мәселеге айналысты, көп сұрақтар бар, сондықтан осы қол қойылғансы келісім шарт анықталып, жариялап, бір жағдан үкімет, бір жағдан қарашығанаққа ие болып отырған компаниялардың консорциумы анығын айту керек.
Қарашығанақ мұнайгаз кеніші 1979 жылы ашылып, кен орнын игеру ісі 1984 жылы басталған еді. 6 жылдай өзара келісімдер жүргізген Eni мен BG Group компаниясы ақыры Қазақстанмен арадағы өнімді бөлісу туралы келісімге қол қойған еді. Көп ұзамай 1997 жылы халықаралық консорциумға Chevron, Texaco мен Lukoil кіріп, 98 жылдан бастап өнімді бөлісу туралы келісім 40 жыл мерзіммен өз күшіне енді. Қарашығанақ әлемдегі ең ірі мұнайгаз кеніші. Онда болжам бойынша 1.2 миллиард тонна мұнай мен 35 триллион текше метр газ қоры бар. Еске салсақ, Қазақстан қарашығанақ мұнай және газ конденсат өндіру жобасына қосылу ниетін алғаш 2009 жылы мәлім еткен болатын. 2010 жылы Қазақстан консорциумды мұнайды шектен тыс өндіреді деп айыптап, аяғында консорциуммен келіссөздер жасай бастады. Айта кету керек, консорциумдағы британдық BG және итальяндық Eni компанияларының үлесі 32.5%-дан болса, америкалық Chevron-да 20% үлес, ал ресейлік Lukoil 15% үлеске ие. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының azattik.org деп аталатын сайтын қадағалап оқып отырған азаматтар осы сәрсенбі күні Азаттықта кезекті форумхана пікірталасы жүріп жатқанын біледі. Бүгінгі Азаттықтың форумханасы Қазақстан тәуелсіздігі жылдарында 20 жылда не өтті, неден ұтылды деген тақырыпқа арналған болатын. Қазір менің қасымда студияда осы форумхананың жүргізушісі, форумхананың иесі Үкілай Бестай ханым отыр. Үкілай, сонымен форумханада осы Қазақстан 20 жылдық тәуелсіздігіне арналған бірқатар сұрақтар қойдыңыздар оқырмандарға. Міне сол сұрақтарға оқырмандар келіп қандай өздерінің жауаптарын беріп жалпы форумханадағы пікірталас қалай жүріп жатыр?
Рахмет сағат. Форумханаға әлде жүріп жатыр. Ол кешкі 9-ға дейін жалғасатын болады. Жалпы форумханаға пікір білдіргендердің басым бөлігі бұл тәуелсіздік деген ата-бабамыз армандап өткен, яғни аңсап кеткен, жете алмай, көре алмай қалған тәуелсіздік, осыған шүкіршілік біз көрдік деген тұрғыда пікірлер келіп түсіп жатыр. Соның бірі Данияр Закираев Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай шын жүректен шыққан ыстық ықыласымды қабыл алыңыздар деп отыр. Бұл күн ата-бабамыз аңсаған арманның жүзеге асқан, еліміздің еркіндік сыйлаған ұлы күн, осындай маңызы бар тарихи думанда еліміздің туы асқақтап, келешегі көркейе берсін деген тілектер айтып отыр. Соның бірін тағы да Астанадан Жұлдыз деген оқырманымыз тәуелсіз бабалар, тәуелсіздік бабалармен арман еткен асыл еді ғой, оған қалай болса да жеттік, Алла тілі көзден сұқ қолдан сақтасын, енді келешек армандайтын дербес мемлекетке айналсақ болады да деп отыр. Жалпы көпшілігі осы Қазақстанның енді тәуелсіздігін жоғалтып алмай, ешқандай басқыншылыққа ұшырамай өмір сүргенін қалап отыр.
Нағыз мерекелік тілектер екен. Үкілей, жалпы осы форумханада белгілі бір тақырыпқа қатысты оқырмандарға түрлі сұрақтар қойып едіңіздер ғой. Бұл жолда сұрақтарыңыздың барлығы сол тәуелсіздік айналасында болды ма?
Иә, Азаттық радиосы форумхана тақырыбына 6 сауал енгізіп отыр. Олар Қазақстанның тәуелсіздігін жеке өзіңіз қалай түсінесіз, қалай сезінесіз деген тұрғыда. Сонымен қоса соңғы 20 жыл ішінде елде болған ең үлкен өзгеріс не деп білесіз? 1991 жылдан бері жеке өміріңіз, көзқарасыңыз қандай да бір өзгеріске ұшырады ма деген тағы бір сауалымыз бар. Және Қазақстанның тәуелсіздігіне төніп тұрған қандай да бір қауіп бар ма деген сауалды да ұсынып отырмыз. Сонымен қоса тәуелсіз елдің азаматы ретінде жеке бас бостандығыңыз бен құқықтарыңыз ең зор қауіп қайдан, кімнен төніп тұр деп ойлайсыз? Және осы 20 жыл тарих үшін қасқағым сәт, бірақ осы жас Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздігін баян ететін нәрсе деп нені санайсыз деген сұрақтар енгізген болатын. Жалпы бұл сұрақтарға тікелей жауап беру міндет емес. Бұл оқырмандарды тәуелсіздік ұғымына қатысты өз ойларын осы 20 жыл ішіндегі жеткен жетістіктер мен қалтарыста қалып жатқан маңызды мәселелерді сөз ету үшін ұсынылған сұрақтар болатын. Ал соған жауап берген дердің бірі Қосақ деген азаматымыз кезінде Хрушевтің басқарған кезеңін алғашқы 5 жылы жылымық жылдары, соңғы 5 жылы бұл да жеке басқа табыну, авантюраға толы жылдар деп жазылған болатын. Сол сияқты Нұрсұлтан Назарбаев басқарған 1991 жылдардан бастап 95 жылға дейін тәуелсіздігімізді дұрыс сезінген сияқтымыз, халықтың көкейінде енді 5 жылда дамыған мемлекетке айналамыз деген ой болды. Бірақ 95 жылдардан бастап баяғы Брежнев заманына бұрылып, сол баяғы қолпаштау жағын пазыққа ұрындық. Біздің тәуелсіздігімізде аспаннан топ еткендей болды ғой. Басқа елдер сол жылы мамыр айынан бастап жариялай басады, ал біз жұртта қалып барып, желтоқсанда ғана жарияладық емес пе деп отыр. Ол сондай-ақ осы елдегі мұнайдың әрбір азаматқа 5 тоннадан келетіндігін айтып, оның қызығын халық көрмей жатыр дегенді де айтып отыр.
Үкілей, жалпы форумханада видеосұхбаттарда өткізілуші еді ғой. Осы бүгінгі форумханаға видеосұхбаттарға кімдер шықты, тағы да кімдер шығады?
Осы жолғы форумхананың алғаш қонағы Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов. Дәл 20 жыл бұрын өзінің билікте қызмет етіп жүргенін айта келіп, қазіргі биліктің тәуелсіздікті дәріптеу жолындағы әрекеттері әлсіз болып жатқанын айтып отыр. Ол тәуелсіз Қазақстанға президент Назарбаевтың сіңірген еңбегін жоққа шығаруға болмайды дегеле, елдегі әлеуметтік жағдайлардың күрделеніп кеткенін, елде мемлекеттік идеология жүрмей жатқанын айтып кетті. Ол сонымен қоса 20 жыл ішінде халық көбіне жеке басқа табынушылыққа бой ұрды деп отыр. Елде еркін ақпарат алумен демократиялық қадамдар аз жасалып жатыр деп есептейді. Әміржан Қосановпен сұхбатты Азаттық сайтынан және әлеуметтік желілердегі парақшалардан табаласыздар. Сонымен қоса айта кететін бір жайт, осыдан 20 жыл бұрын Қазақстан тәуелсіз ел атанғанда алғашқылардың бірі болып Азаттық радиосы бұл хабарды жер жаһанға жар салып хабарлаған көпшілік жұрт біледі. Осы тұрғыда 20 жыл бұрын Азаттық хабарлары қалай берілді деген тақырыпта Азаттық радиосы Қазақ редакциясының директоры Едіге Мағауинмен де сұхбатты өткізетін боламыз.
Рахмет Үкілей, онда форум қанаңыз осылай табысты, қызықты пікірталастар менен жалғаса берсін. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Тәуелсіздік тақырыбы дегенде енді желтоқсан тақырыбы да шет қалмайды. Сенатор Мұрат Мұхамедов 14-ші желтоқсан күні үкіметтен желтоқсан оқиғасына қатысқандардың саяси құқықтық мәртебесін анықтайтын заң жобасын дайындауды сұраған екен. Мұрат Мұхамедов үкімет құрамына депутаттар, Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Бас прокуратура, Әділет министрлігі мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері кіретін комиссия құру керек деп санайды. Тілшіміз осы бастама иесі сенатор Мұрат Мұхамедовпен сұхбаттасқан болатын.
Мұрат Мұрсау, желтоқсан оқиғасына қатысқандардың саяси құқықтық мәртебесін анықтайтын заң жобасын дайындауды сұрадыңыз. Осыған не себеп болды?
Оған енді басты себеп қазір соңғы жылдары мынау ақпарат құралдарында, мұның ішінде мына желтоқсан оқиғасына тікелей қатысқан азаматтардың арасында ептеп өкпе наздар бар ғой. Солар шамалы назардан қалып қойған сияқты. Соны жиі-жиі олар көтереді. Былтыр бірнеше рет дөңгелек столдар өткізіледі. Желтоқсан оқиғасына қатысқандарды тек қана осы желтоқсан оқиғасының алдында ғана бір еске алады да, сол кейі бір дөңгелек стол мен бір конференция өтеді, сөйтіп қалып қойып адам. Шын мәнінде де осы біздің тәуелсіздікке жетудің ең басты бастауы сол 1986 жылғы Алматыда болған сол 90 көтерілісін деп бастау алады деп айтуға болады. Ұлт азаттық көтерілісі деп айтуға болады. Сондықтан да осыған қатысқан жастарымыз шын мәнінде де рухы мықты жастар, рухы биік жастар. Биыл міне 25 жыл толып отыр осы көтеріліске. Осы көтеріліске белсене қатысқан азаматтардың саяси мәртебесі болмаса былай ғылыми тілмен айтатын болсақ, 90 көтерілісінің саяси құқықтық мәртебесі әлі күнге дейін өзі ашықталған жоқ, анықталған жоқ. Міне осы мәселені мен көтердім. Бірден заң жазу әрине қиын болады, сондықтан да үкімет арнайы осы мүдделі топтардан арнайы комиссия құру керек. Ол комиссияға міндетті түрде парламент депутаттары, Ішкі істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Бас прокуратура, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, Денсаулық сақтау министрлігі, Әділет министрлігі, сосын мына қоғамдық ұйымдар және үкіметтік емес ұйымдардың уәкілдері толық комиссияның құрамына кіру керек. Жан-жақты зерттеулер, талдаулар жасалуы қажет. Мына 90 оқиғасына қатысқан азаматтардың барлығы тізім анықталғаннан кейін, дәлелденгеннен кейін сол азаматтарға әлеуметтік жеңілдіктер қолдана бастайды. Енді біреуі отбасына байланысты жеңілдіктер ала бастауы мүмкін. Бірде денсаулығын құртты өзінің жалғы несіне байланысты. Біреулері отбасы қайтыс болды, балдары қайтыс болды, я қыздары қайтыс болды, оқудан шығарылды кезінде, жұмыстан шығарылды. Ондайлар өте көп қой. Міне осылардың барлығы міндетті түрде сараланып, талдаулар жасалынып, осыларға мемлекет тарапынан, үкімет тарапынан әлеуметтік көмектер, қолдаулар көрсетілу керек. Ол қолдаулар қоғамдық көліктерді жеңілдіктер жасалу жағынан болуы мүмкін. Ол көмектер коммуналдық, мына төлемдерге байланысты жеңілдіктер жасалуы мүмкін. Олардың барлығы бәлкім арнайы есепшот арқылы көмек берілуі мүмкін.
Мұрат Мырза, осы сіздің пікіріңізше желтоқсаншыларға қандай мәртебе берілу керек?
Бірінші, бұған саяси баға берілу керек бірінші кезекте. Мына тарих кітаптарында да 11 сыныптың кітаптарымен қарап шықтым. Бұл кітаптарда әр жерде әртүрлі дейді. Бір жерде 90 көтерілісі дейді, бір жерде 90 ұлт азаттық көтерілісі дейді, бір жерде 90 қозғалысы дейді. Басқа бір кітаптарда бұны бір сөтін жазып кетеді. Сондықтан да бірінші саяси мәртебе беру керек. Бұл не? Бірінші кезекте. Бұл қандай оқиға? Дәлелдеу керек. Бұның шын мәніндегі ұлт азаттық қозғалыс көтерілісі екендігін дәлелдеу керек. Шын мәнінде де солай, бірақ оған енді фактілер жинау керек. Шын мәнінде де ұлт азаттық көтеріліс ол. Жастардың, сол кездегі жұмысшы жастардың, студент жастардың, біздің зиялы азаматтарымыздың сол кездегі саналы түрде алаңға жиналып, Москваның бізге жаңа жасап атқан саясатына ашық қарсылық көрсету. Екінші құқықтық мәртебе бұл заң.
Амұрат Мырза, сіз қалай деп ойлайсыз, осы желтоқсан оқиғасына қатысқандардың саяси құқықтық мәртебесі осы уақытқа дейін неліктен әлі анықталмай келеді?
Енді бұрында әртүрлі пікірлер бар, әртүрлі көзқарастар бар, пікірлер бар. Мысалы, сол желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтарды басып шаншу шынында да Москвадан берілді, тапсырма берілді. Осындағы ел басқарған сол кездегі азаматтар ол тапсырманы орындады. Олар исполнители, орындаушылар. Ол орындаушылардың біраз бөлігі қазір осы кейбір билікте отыр. Болмайтын болса осы кезге дейін тірі. Енді осыған қарсы реакция да бар. Болды оқиға, болып кетті. Лайым енді бұдан кейін болмасын, сондықтан да оны ішінде жүрген соған соттатуға, соларды жазалауға кейбір университеттің ректорлары болды сол кезде балдарды дүзіп жазған. Кейбір мекемелерді басшылары бар қазір арамызда. Солардың бәрін оны анықтап, оның меніңше түкке де қажет жоқ. Ол өтіп кеткен нәрсе. Былай жарасы қатып қалған нәрсені қайтадан жарасын ашып қажет жоқ. Енді қазір уақыт өтті. Одан бері қазір 25 жыл. Енді болған оқиғаны келешек жастарға, ұрпаққа осыны ұстап айту үшін, насихаттау үшін міне тәуелсіздіктің бастауы анау 86 жылдан алды. Осы 86 жыл оқиға тек қана біздің еліміз үшін емес, бұның маңызы сол кездегі посткеңестік 15 республика үшін де маңызы зор болды. Өйткені 86 жылдан кейін Прибалтикада, Азербайджанда, Грузияда осындай оқиғалар кең өсіле бастайды. Бұдан 10 жыл бұрын неге көтерілмеді, 5 жыл бұрын неге көтерілмеді деп ол жылды санап қажет жоқ. Парламент депутаттары оны қолдайды, қолдады. Елбасы да оны қолдайды.
Мұрат Мырза, осы депутаттық сауалыңыз қолдау табады деп отырса, яғни жалпы заң қашан шығуы мүмкін?
Енді оны уақыт көрсетеді. Мен енді депутаттық сауал үкімет басшысына жолдадым. Үкімет басшысына жолдағаннан кейін үкімет басшысы өзінің жауабын береді. Бергенде де оңдығын береді деп мен өзім ойлаймын. Өйткені бұл енді пісіп жетілген нәрсе.
Түсінікті. Мұрат Мырза, сұхбатыңызға көп рахмет.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын айта кетсем. Парламент ұлттық қауіпсіздік туралы заң қабылдады. Қазақстан қарашығанақ жобасының 10% үлесіне ие болды. Тараздағы қорғау органдары қызметкерлеріне шабуыл жасаған қылмыскерді ұстау кезінде қаза тапқан жол полициясы Ғазиз Байтасов халық қаһарманы атағымен марапатталды. Украина соты бұрынғы президент Леонид Кучмаға қарсы журналист Георгий Гангадзенің өліміне қатысы бар деп қозғалған қылмыстық істі жапты. Бішкекте Біріккен ұлттар ұйымының азаптау жөніндегі арнайы өкілі Хуан Мендес Қырғызстан түрмелеріндегі жағдай ауыр, тергеушілер мен түрме қызметкерлері жауап алу кезінде әлі де азаптау тәсілдерін қолданады деп мәлімдеді. Әрдайым да амандықта тілескенше сау саламат болыңыздар.